halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee The Voice of America waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.24 mitirban iyo bogeyna internetka ee somalivoa.com.
waa subaxnimo sabti oo 7:20 ay tahay bisha September sanadka 2014 Afrikada Bari saacadu haatan waxa ay baareysaa 6:00 aroornimo idaacadeena saakaya caalamkana wada jir halkan waxa uga soo jeedin doona Harun Macruufi aniga ah Sahra Cabdi Axmed.
dalka ilaahay idinkiisa ay muxuu ahaay oo wada xoroobaya inta badan haddii uu soo xoroobay inta dhamaadna muddada oo lagu jiro diyaar garowgaasi ee noo hartay uu xoroobaya marka aad iyo aad ayaan ugu kalsoonahay in maxaan ku yiraahday doorashooyin ay ka dhici karaan Soomaaliya 2016 waa mustaqbal
kaas waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysiisiyay idaacadda Voice of America Gordo ayaad maqli doontaan wareysigaas iyo weliba warbixin ku saabsan golaha maanka qaranka golaha guud ee qaramada midoobay shirarka ka socday maalmahan
waxaad kala maqli doontaan warbixin kale oo yeyna ku saabsan dilkii hoggaamiyihii hore ururka Al-Shabaab iyo qodobo kale marka hore soo waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa waxa ay burburiyeen bartilmaameedyo cayiman oo kooxda ISIS ay ku lahayd dalalka Ciraaq iyo Suuriya jimcihii iyadoo dalkaasina dalalka ku biiraya dagaalkaasina ay ka mid yihiin waqtigan Britain, Denmark iyo Belgium ka si ay uga qayb qaataan dagaalka hormuudka u yahay Mareykanka ee lagu la dagaalamayo kooxdaasi xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka waa xogayaha arrimaha difaaca ee dalka Mareykanka Jack Hegel ayaa waxa uu sheegay shalay in badan 200 oo gantaal ay ku rideen Ciraaq usbuucan iyadoo 43 kalena lagu riday dalka Suuriya madaxa ciidamada qalabka sida ee dalka Mareykanka ayaasina waxa uu sheegay jimcihii in ololaha military ee ka dhanka kooxdaasi uu san ahayn oo kaliya bartilmaameedkiisa istaraatiijiyadeed dalka Ciraaq oo kaliya laakiinse ayaa waxa uu yiri waxa jira dagaalka dalal kale oo iyaguna ku jira liiska
Madaxweynaha Iran ayaa sheegay in horumarka laga sameeyay wadahadalada nukleelka ee dalkiisu kula jira wadamada reer galbeedka uu yahay mid aad u gaabinaya waxana uu sheegay in loo baahan yahay in wadahadalada la dardar galiyo si heshiis loo gaaro ka hor waqtiga kama dambeysta loo qabtay in la heshiiyo oo ku beegan 24-ka bisha November Xasan Ruuxani waxa uu jimci ka hadlayay magaalada New York hadalkiisuna waxa uu yimid wax yar kadib markii diblomaasiyiinta Mareykanka iyo kuwa reer Yurub ay fureen shir soconaya maalintii labaad oo la doonayo in lagu xakameeyo barnaamijka nukleerka Iran kaasi oo beddelkeedana si heerar kala duwan ah cunqabanteynta looga qaadiyo dalka Iran ila wareediyo reer galbeed ah ayaa iyaguna sheegay in wadahadaladaasi horumarka laga sameeyay haatan ay gaabis yihiin wadamada reer galbeedka ee Mareykanka ayaa ka doonaya Iran inay xakameyso hubkeeda nukleerka Iran waxay ku doodaysaa in hubkeeda nukleerku uu yahay mid nabadeed
Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa waxa ay sheegeen in kooxda Taliban ay weerar ku qaadeen gobol ku dhow caasimadda iyagoo halkaas ku dilay 10 dad asbuucii tagay. Madaxda ayaa waxa ay sheegeen in dilkani uu sidoo kale ku jiro dilka 12 qof oo qoorta laga wada jiray gobolka Zahi lagu magacaabo oo 200 km u jira caasimadda dalkaasi ee Kabul. Wakaaladda wararka Reuters ayaa iyaduna waxa ay warineysaa in saraakiisha gobolka ay qiyaastii tirada dagaalyahanada ee weerarkaasi geysatay ay ku sheegeen 700 iyadoo ay dileen 100 qof dad ku dhow.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ku baaqay in dunidu feejignaan iyo diyaar garow dheer u yeelato halisaha aan dabiiciga ahayn sida cudurka Ebola oo dhibaato in dhimasho weyn ku haya galbeedka Afrika. Madaxweynaha ayaa jimcihii magaalada Washington kula hadlayay ergooyin caafimaad oo ka kala socda in ka badan 40 wadan iyo ururo waxaana uu soo bandhigay istaraatiiji ugu magacdaray ka hortagis ogaansho iyo ka jawaabid. Isla jimcihii shalay ayaa hay'adda caafimaadka adduunka ay daabacday macluumaad cusub oo muujinaya in dadka ku dhintay cudurka Ebola ilaa haatan ay dhan yihiin 3,000 qof. WHO waxay sheegtay in dadkii ugu dambeeyay dhintay ay ku jiraan 150 qof oo ku dhimatay waddanka Liberia. halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america. shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo ka socda magaalada new york waxaa xalay khudbad ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa khudbadiisa kaga hadlay dhowr umuurood oo ku saabsan xaaladda soomaaliya ay marayso dhinaca siyaasadda nabadgelyada iyo arrimaha bani aadminimada. wariyaha v o e daawud aweys ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada new york.
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa khudbadiisa ku xusay in soomaaliya oo haatan kasoo kabanaysa dagaallo sokeeya ee burburkii dalka saameeyey ay haatan wax badan isbedeleen, islamarkaana dowladdiisa barnaamijkeeda dib u soo kabashada ku salaysay iyadoo loo eegayo hadba sida ay umuuraha u kala muhiimsan yihiin. waxa uu sheegay nabadgelyada mar walba la siinayo muhiimadda koowaad, islamarkaana ay soo raacaan hannaan siyaasadeed oo dhammaan qaybaha soomaaliya laga wada qaybgeliyo daryeelka caafimaadka, waxbarashada, horumarinta adeegyada gaarka iyo dib u qaabeynta aasaasiga ee dhaqaalaha. waxaa madaxweynuhu uu sheegay in labada sano ee ka dhima waqtiga dowladdiisa laga shaqayn doono qaabeynta barnaamij suuragelin doona in dalka ay doorashooyin ka dhacaan, isagoo islamarhaanta sharaxaya waxyaabaha suurageliya in la dhigo aasaaska mustaqbalka soomaaliya. aasaaska mustaqbalka soo socda ee dalka waxaa qayb ka ah jabkii milatari ee loo geystay kooxda al-shabaab oo ay iska wada kaashadeen ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika ee amisom. inka badan 70% dhulka soomaaliya ee koonfurta iyo bartamaha waxaa laga xoreeyey al-shabaab, waxaana dhulkaasi haatan si rasmiya uga taliya dowladda federaalk ee soomaaliya. madaxweynaha ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay in dowladda ay qaaday tallaabooyin kale oo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dib u soo noolaynta adeegyada garsoorka, maamulka dowliga, maamulka iyo maaraynta maaliyadda, xoojinta xiriirka dalalka gobolka iyo kuwa kale caalamka. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale ka hadlay sida ay dowladdiisa uga go-an tahay inaanay marnaba aqbalin in waddankeeda lagu faafiyo fikradaha xagjirnimada amaba in dad u adeegaya danaha kooxaha fikradahaasi wada aanay soomaaliya gabaad ka dhigan. soomaaliya waxay ku taallaa goob istaraatiijiya oo isku xirta gacanka carabta iyo qaaradda afrika, sidaa darteed waa in la xaqiijiya in jabka al-shabaab kadib aanay jirin fursad ay kooxo kale oo argagixiso kaga faa'iidaystaan sida maleeshiyaadka isis amaba kuwo kale inay waddankeena ay danahooda ka fushadaan. soomaaliya waa in la xoojiyaa si looga hortago in mar kale qaaradda afrika ay ku soo duulaan xoogaga dagaaldoonka ee fikradaha xagjirka aaminsan. madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale khudbadiisa golaha guud ee qaramada midoobay ku xusay in ilaa iyo 3.2 million oo soomaaliya noloshooda khatar ku jirto una baahan yihiin gargaar degdega. xaalad aad u daran oo ka dhalatay abaaro, qiimaha cuntada oo sare u kacay, heerka nafaqdarida oo sareysa iyo xasilooni darro ayaa xaaladda aadminimo ee soomaaliya ka dhigtay mid aan ka duwaneyn tii abaarihii baanaa ee dhacay sanadkii 2011. ilaa 1 million oo qof ayay soo wajahday xaalad cuno yari, waxaana 1 million oo kale oo ka mid a tirada guud ee shacabka soomaaliyeed oo ah 7.5 million ayaana ku barakaceen gudaha dalka. ugu dambeyn madaxweynaha soomaaliya waxa uu sheegay in soomaaliya ay dalbatay waddada nabadda, sidaa darteedna ay doonayaan in beesha caalamka ay tallaabadaasi ku taageerto si ugu dambeyntii looga miro dhaliyo, balse mar walba maanka lagu hayo in hoggaanka dibudhiska nabadaynta iyo dib u heshiisiinta ay leeyihiin dadka soomaaliyeed. daawud aweys, v o a, new york.
isla wararkaasi ayaynu ku guda jirnaa ee new york. dhinaca kale idaacadda v o eda ayaa khudbadaasi kadib wareysi la yeelatay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. wariyahayaga daa-uud aweys oo haatanba jooga new york ayaa ugu horreyntii weydiiyey madaxweynaha in dowladdiisu ay haysato waqti ku filan oo lagu filin karo howlaha dhiman ee ay ka mid tahay dhinaca amniga iyo guddiga federaalka ka hor doorashada 2016.
annaga qorshahaasi sanadkii hore aan dejinay in 2016 soomaaliya in ay doorashooyin ka dhacaan, markaan dejinaynayna maanka waan ku haynay in عقبات بدن إيه علاسة بدن إيه مشاكلات إن الجيران لكن وحن آمن سن هاي وحا صعدن وعلاقة وظهر إيمانك وعلاقة قد بكرة وعقبات اللي قد بكرة ده دال كاسن وان كجرنا أركت داسي سدح قيبوضو يكا قوابنتي أو أه دبو قابين تا كونستوشن أو محو هاي فانالا أو ريفرندم لو قادو إيو أرنتا فدراليزم كا إيو حدودين تا مامول قدال كا إيو قيب كلا هيد إيو قيب تدور شوين كا سدح دبا كونستيوشن كي يو كوميشن كي سي يو حيس وا سوودان شقدود وا سوتا لبد قيبو كلا كوميشن اسكي لو سمينااي بارلمان كاي هوريا لان شرعيادودي انت كلو قدمنا وا وعي جلنت ددك اي دقاق دولدو يو ديار غروبيسو وانا او ديار غروني وا ودنا دلكا الهي ايدنكيسا اي مخو هاي و ود خروبيا انت بدن هدو سو خروبيا انت دمنا مدده او لوو جيره ديار غروغاسي اي نو هارتي و خروبيا marka aadi aad ayaan u kalsoonahay in maxaan ku yiraahday doorashooyin ay ka dhici karaan Soomaaliya 2016 waa mustaqbal kuna de ilaahay umba garanaya laakin anagu waxaan qorsheynayna oo aan ku dadaalaynaa waa arintaas dawladda Soomaaliyana level kasta haday tahay baarlamaankeeda iyo haday tahay xukuumadeeda iyo haday tahay madaxdeeda kale intaba arintaasii waa naga go'an tahay wixii muxuu ahaa juhdi u baantayna waa gelinayna waana la gaaraya ilaahay idinkiis
ان اوركال شباب دغال ايات كولا جيرتان او غوبا بدن ايات قبسدان ادنا وها بربر سوت تاسي ان دولدا وري سو سارتو ان عفيس لو فيدنا يوم دافرتن شان مال مود عيد اس سو ديبتا دينا كل marka lo eego ma jira fursado ad wad hadal toos kula furtaan kooxda al shabaab si dagaalkay u joojiyaan oo arimaha jira wad hadal lagu dhameeyo
ee sideedaba horta al shabaab wuxuu ka kooma laba qaybood qayb waa Soomaali qaybna waa ajnabi tabaan ku ajnabiga anaga waxba naga ma dhaxeeyaan inay dalka isaga tagaan dalkoodi aadan unba yaa naga dhaxayso kuwa Soomaalida ah fursad kasta oo suurtagal ah oo ay kula soo noqon karaan shacabka Soomaaliyeed oo ay uga mid noqon karaan shacabka Soomaaliyeed ilaan waa Soomaali dalkaan maana dalka oo caalamka kula yihiin ma jiro marka horta arintaas dawladda waxay ka tahay mabda waanan dhiri gelinayna inta suurtagal ah in maxaan ku raadaa shabaab dhalinyarada jirta ay soo noqoto arintaas dhiri gelintaana dawladda ila hadda talaabooyin fiican oo ida diira leh ayaa ka muuqdo hooyooyinkii waa kuwa hadda soo dhiiranayo dawladdu u imaanayo dhahay wiilasheeni yaa meesha awl waxaa loogu sheekay xumeeyay wiilasha ay soo noqdaan qorta laga wada jaraya hooyooyin qarkood ku dhiiraday soo celiye ilmihii waan ka qaabilnay waanan muxuu ahaay meel waxaan tababaray dhaqan celinaan u sameeyneyna si ay nolosha uga mid noqdaan Soomaalida caadiga ah ee afkaarta xaq jirnimada iyo kuwa shabaab ee dalka iyo dadka iyo diintaba aan lagu aqoonsanayn oo dawlad Soomaaliyeed la aqoonsanayn oo dal Soomaaliya liira oo Soomaalida u gaar inuu jiro aan la aqoonsanayn oo waxaas de wax laga wada hadli karo oo maxaan ku raama aha laakin cidii kale oo wax kala qabto noloshooda inay ku soo noqdaan siyaasadda inay ka qayb galaan dalka inay muxuu ahaa dib u dhiskiisa ka qayb galaan dhamaan waa u furan tahay dhalinyarada la khaldan waa kuwaas hadda soo bilowday soo noqoshadoodu way socotaa ilaa idinkii soo rajaynayna mustaqbalka dhow inay soo wada noqdaan dhamaantood
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayuu kaasi ahaa oo ugu waramayay magaalada New York ee dalka Mareykanka ee shirka golaha guud ee qaramada midoobay uu ka socdo wariyahayaga Daawud Awes halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington
faafayn dheer ayaa ka soo baxay dilkii kowdii bishan loo geystay hoggaamiyaha hore ee ururkaal shabaab Axmed Cabdi Gudane warbixin gaar ah oo VOA ka diyaarisay arintaas waxay noo soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed
waxay ahayd 5 iyo 4 galabnimo isniina September-na ay ahayd 1 markii Axmed Cabdi Gudane iyo ilaaladiisa lagu joojiyay gaarigii ay wateen wada dheer oo ku dhow degmada Sablaale ee gobolka Shabeellada Hoose goob joogayaashu way isku khilaafeen sida ay wax u dhaceen qaarkood waxa ay sheegeen in hoggaamiyaha Al-Shabaab iyo kooxdiisa ay maqleen guuxa diyaaradaha drone-iska ee dulmaray qaar kalena waxa ay sheegeen inay istaageen kor diyaaradaha inta ay samaqal waxa ayna fadhiyeen gaarigooda dhinaciisa iyagoo markaasi ku cunaya qare markii ay maqleen guuxa diyaaradaha drone-iska ragii waxa ay ku kala carareen hoodkii u dhawaa waxaana markiiba bilowday duqeyn degdeg ah duqeyntii goobtaasi waxa ay socotay muddo ku siman 20 daqiiqo gurmadka isla kooxda Al-Shabaab ay soo direen ayaa waxa ay si taxadar leh ku soo gaareen goobta iyagoo markaasi ka baqay qudhooda weerarka inuu qabsado ma aysan ogeyn cid la bartilmaameedsaday iyadoo godanana uu ahaa nin ku safray si qarsoodiya sabab abni aweed wararka ku saleysan saacadihii ugu dambeeyay geerida Gudane waxa iyaguna u sheegay VOA-da wareysi ay la yeelatay saraakiil ka tirsan dawladda Soomaaliya madaxda amniga ee gobolka iyo dad aad ugu dhow dhowaa kooxda Al-Shabaab gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur Sidi wuxuu u sheegay VOA in godane uu had iyo goor yimaado gobolka Shabeelada Hoose halkaasoo in badan oo ka mid ah wali baaqi ku sii ah gacanta Al-Shabaab.
Axna degana uu ku badnaa Shabeelada Hoose asay kaligiisa maahane nimanka ajaanibta iyo khawaarijta sida dhan baa tabar aadada gobolka u jaan waxaa dhowr sababood ayaa ugu wacan. Kow, gobolka Shabeelada Hoose dadka degan waa dad badan oo nabadda jecel, si jecelna maxaa ku jiraa wixii dhibkeenaya, maxaana ku jiraa inay arkaan waxay arkaan inay sheegaan ma jecla inta ugu badan.
Godane waxa uu si joogta u bedelan jiray goobaha uu ku noolaanayo wuxuuna u kala safri jiray gobollada Bay, Bakool, Jubada Dhexe iyo gobolka Shabeelada Hoose. Laakiinse dhaqdhaqaaqyadaasi waxa uu yareeyey bilihii lasoo dhaafay markii kooxda gacantooda ay ka baxday goobo muhiima oo ku yaalla gobollada Shabeelada Hoose iyo Bakool oo ay la wareegeen ciidamada dowladda iyo kuwa midooda Afrika. Marka ay timaado dhinaca xiriirka isgaarsiinta ila wareediyo ayaa xaqiijiyay in godana uu aad uga dhiifoonaa dhageysi lagu sameyn karo codkiisa iyo mukhaabaraadka ajaanib ee daba jooga. Wuxuuna joojiyay ku hadalka taleefanka tan iyo sannadkii 2009 markaasoo ciidamada Mareykanka ee Marinesku ay dileen Saalax Cali Saalax Nabhaan oo ahaa xubin ka tirsanaa Al-Qaacida oo lagu eedeeyay inuu door ka ciyaaray weerarkii safaaraddii Mareykanka ee Bariga Afrika sannadkii 1998. Waxaana la sheegay in godana uu kula xiriiri jiray saraakiisha sarsare ee hoggaanka keliya fariimo qoraal ah uu u diro wixii markaasi ka dambeeyey. Mid ka mid ah ragga Al-Shabaab ka soo goostay ayaa VOA-da u sheegay in hoggaamiyaha Al-Shabaab uu aad uga baqi jiray diyaaradaha droniska kuwaasoo Mareykanku ay u isticmaaleen dilka xubno kale oo ka tirsanaa kooxda gudaha waddanka Soomaaliya. Waxaana wararku intaas ku darayaan inuu horey u sigtay bishii January uuna ka baxsaday Duqeyn. Gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur Sidi wuxuu si gaar ah uga hadlay hadiiba ay wax door ku lahay dowladda Soomaaliya hagida gantaalka lagu dilay godane.
Waxaa la yiraahdaa umulsisa ay waxuu ma sheegto laakiin ninkaasi annagana waa dal socona, caalamkuna waa dal socdeen, ayaga dhexdeedii ayaa fududeeyey marka iyo annaga laftigeena maxaa ku raada oo daba socnay waxyaala badan oo isbiirsaday international maxaa agentiga ama maxaa ku raada mas-uulidda caalamka ama almukhabaraat alcaalamiya, macnaha waa la dal socda ama gudahooda lagu jiro ama annaga daba socna ahaato adigu waa lasugu tegay ninkaas bal kulan buu ahaa.
Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay dul dhigtay godane $7 million oo abaalguda madaxiisa, wuxuuna qabay cabsida ah in kooxda gudaheeda ay madax furasho ku qaadan doonaan. Falanqeeye xagga amniga oo VOA-da isna la hadlay ayaa waxa uu qabaa in wixii dhacay ay sidaasi ahayd, wuxuuna falanqeeyahaasi rumaysan yahay in goobta uu ku sugnaa godane lagu ogaaday mobile dansan oo gaariga loo dhexgeliyey ama dhar qof uu watay oo la geliyey jib laga yaabo in lagu raad raacay. Laakiinse aragtidaasi oo keliya maahan, sarkaal xagga mukhaabaraadka oo Soomaaliya ka tirsan ayaa isaguna ku fakaraya amaba qaba in godana uu bixiyo fursad ah in la ogaado halka uu joogay markii uu diray fariin. Saraakiisha Mareykanka shaaca kama aysa qaadin sida iyo cidda u fududeysay inay ogaadaan Dilaanna Axmed Cabdi Godane. Magaca Godane ayaa laga saarayse liiska wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee qaybta websaytka abaalgudka iyo cadaaladda loogu magacdaray. Magacyada dhowr ka tirsan Al-Shabaab oo weli baaqi ku sii ah liiskaasi ayaa waxa ay markhaati kacaysaa in weli ay jiri doonaan duqeymo diyaaradeed oo Mareykanku uu ka geysto gudaha waddanka Soomaaliya.
Mahadsanid Saare Cabdi Axmed, halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America Washington. Haatan dhegaystayaal, dhinacii ciyaaraha haddaynu leexano Maxamuud Ibraahim Cali iyo Maxamuud Mascade waxaynu ka sugaynaa bal Arsenal meesha ay taagan tahay inay ka sheekeeyaan.
Maxamuud, kulamaad u xiiso badan ayaa kooxaha dalkaasi iskaga hor imaanayaan. Kulanka ugu horeeya wax afuudda isku daraya kooxaha Liverpool iyo Everton oo isku magaalo ka jira Chelsea waxaa gurigeeda ugu imaaneysa kooxda Aston Villa oo toddobaadkii hore laga soo badiyey. Crystal Palace-na waxaa gurigeeda marti ku ah kooxda Leicester City oo aad u faraxsan oo toddobaadkii hore Manchester United ka soo badisay. Hull City iyo Manchester City ayaa iyaguna wada ciyaaraya. Manchester United oo toddobaadkii hore waji gabax lagu ridana West Ham ayaa garoonkeeda Old Trafford kusoo dhaweyneysa Southampton. QPR kooxda la yiraahdo ayay la kulmeysaa Sunderland waxay marti gelinaysaa Swansea City garoonka Emirates Stadium ee magaalada London. Kooxda kale ee London deriska ay Arsenal ku wada yihiin iyo Arsenal ayaa ku wada ciyaaraya. Maxamuud.
Maxamuud, waxaan ka maqlayay markaad kooxaha tirinaysay in kooxda Liverpool iyo Everton oo hal magaalo ka wada socda ay wada ciyaarayaan, bal ciyaartaas noo faahfaahi.
Maxamuud, labadan kooxood waxay ka mid yihiin kooxaha isugu neceb ee horyaalka dalka Ingiriiska oo magaaladaasi Liverpool ayay wada degan yihiin, isma jecla. Ciyaartaasi markay wada ciyaarayaana waxay noqotaa kulan si aad iyo aad isha loogu hayo. Labada macalin ee hadda labada kooxood kala wata, Rogers oo kooxda Liverpool macalin u ah iyo Roberto Martinez oo Everton macalin u ahna, waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin macalimiin jecel in banooniga loo yaqaano tiki taka ama banooniga isku dhufsashada ah ay jecel yihiin inay ciyaaraan, oo banooniyada Ingiriiska lagu yaqaano ee dhaadheer badanaa ma ciyaaraan. Waxaa loo tiriyaa macalimiin kubad qurxoon jecel inay dheelaan inay yihiin. Laakiin markaad fiiriso macalinka Rogers, afartii kulan ee uu macalinka u ahaa ula ciyaaraya kooxdan Everton, afartii saddex ka mida wuu badiyey, kulanna bareeja ayuu galay. Halka waxaad dareemaysaa in Martinez oo isagu laba kulan uun macalin ahaa dhinaca guusha lagaga fiican yahay. Laakiin kulankani markasta waxa uu leeyahay xiise gaara. Sanadkan waxay wada ciyaarayaan markii ugu horreysay uu ciyaaryahan Luis Suarez uu ka maqan yahay kooxda Liverpool, taasi oo dad badani ay leeyihiin waxay suuragelin kartaa in Everton ay guul ka gaarto kulankan. Waxaa se kaloo maxamuud oo xusid mudan in labadan kooxood horyaalkan inta uu socday aan wax dhibca u wanaagsanaanay ka helin. Kooxda Liverpool oo kale oo sanadkii hore aada u wanaagsanayd, saddex kulan ayaa laga badiyey horyaalkan ee durba bilowga ah, halka Everton iyadana sidaasi lamida guuldarooyin fara badan ay soo gaareen.
Waa gartay maxamuudow, dhinaca kale kooxda Arsenal iyo kooxda Tottenham sidaan ognahay waa laba kooxood hal meel shaaha ka wada cabo isku magaala, iyagana ciyaarta waa ciyaarayaan maanta, bal nooga waran xaaladoodasay noqon kartaa.
Maxamuudow, labadan kooxood marka aad fiiriso, London derby waa kulan aada u adag oo waqooyiga magaalada London ayay labadan kooxood ka wada dhisan yihiin. Isma jecla sidii aan uga sheekeynayo Everton iyo Liverpool oo kale, weliba labadan kooxood waxaad u moodaa in si gaara ay xafiltan uu kaga dhexeeyo magaalada London, innagaa ku wanaagsan innagaa ku wanaagsan muddo fara badan ay ku tartamayeen intaan jelsi ku soo bixin. Marka haddaad fiiriso kulamadii ay soo ciyaareen oo kale, kulankii ugu dambeeyey haddaan fiirino kale, Tottenham gurigeeda ayaa lagaga badiyo West Bromwich Albion ayaa kasoo badisay, halka Arsenalna ay Aston Villa gurigeeda uga soo badisay. Marka maxamuudo, marka aad fiiriso labadan kooxood markasto ay wada ciyaarayaan, kulankoodu waa kulan la isu soo hub aruursado, taageerayaashu ay ka hadlaan, xataa ciyaartoyda labada kooxood ayaa mararka qaar waxaa dhacda sida taageerayaashu kale inay u hadlaan. Ciyaaryahan Jack Wilshere oo Arsenal qadka dhe wuxuu uga ciyaara marar fara badan, wuxuu aad ula kaftamaa ciyaartoyda amaba kooxda iyo taageerayaasha kooxda Tottenham, isagoo marar badan lacag la dhigtay xataa uu yiri haddii aad naga kormartaan horyaalku markuu dhamaado lacag intaa iyo intaa la-eg baan idinsiinayna. Marka waad dareemaysaa in kulankani uu yahay kulan aad iyo aad u adag.
Maxamuudow, natiijada labadan kooxood siday kula tahay ayay ku dhammaanaysaa ama ay ku soo baxaysaa?
Wallaahi maxamuudow, kulankan waa kulan adag. Arsenal gurigeeda ayay ku ciyaareysaa, dabcan ciyaartoy wanaagsanna way u ciyaaraan. Tottenham sidoo kale ciyaartoydu way wanaagsan tahay, macalin cusub ayaa hadda u jooga. Maadaama Arsenal ay gurigeeda ku ciyaareyso, waxaa laysdhihi karaa Arsenal ayaa badinaysa. Haddana haddii Tottenham ay soo buufiso oo markaasi ay bareejo ka ciriirsatana layaab igu noqomaysa, laakiin inta badan waxaa la saadaalin karaa in Arsenal ay kulanka badinayso. Ka Everton iyo Liverpoolna sidaasi lamida, waxaa laysdhihi karaa Liverpool ayaa badinaysa, inkastoo labadan kooxood sidii sanadkii hore awooddooda u wanaagsanayd aanay u wanaagsanayn oo suuragal noqon karto in ciyaartaas iyana baraaje ay ku dhamaato dhinac kastana ay guusha aadi karto. Laakiin Anfield maadaama lagu ciyaarayo badii waxay dadku lacagta ku dhiganayaan in Liverpool ay kulanka badinayso.
Waa garti mahadsaned Maxamuud.
Laba Maxamuud, aad baad u mahadsantiin Maxamuud Ibraahim Cali iyo Maxamuud Mascade. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan codkii baxsanaa fanaankii Cabdi Tahliil Warsame iyo heeskii Hablayaho.
Waqtiga salaynaa gabtago mid baad tan oo ahweli
taasi jacaylada waalida iyo cabditahaliil ayaan kusoo googabaynaa idaacaddii subaxnimo. Oo anigoo Haaruun Macruufa iyo Saare Cabdi Axmed oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.